Nilqakom għall-ewwel programm sesila ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storjografiċi tal-mużika f'Malta. Sensiela ta' Noti Memorabli se nagħtu ħarsa mill-ġdejt lejn aspetti tal-mużika f'Malta illi għadhom miftakra avolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però se nkunu qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar xilli nagħtu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Ġifieri li naraw x'hemm minn din il-mużika li la jgħaddi żmien tkun tassew memorabbli u dan għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storjografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja kull min qatt ipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Tajjeb però li din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. F'sens ġenerali allura u simplifikat, l-istorja nistgħu ngħidu li tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra. U bosta drabi jinkludu l-interpretazzjonijiet partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Madankollu, jekk m'hemmx dokumenti jew inkella, jekk id-dokumenti li jeżistu jkunu oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifmu sewx fihom jew mhux aċċessibbli b'mod faċli, għax flok organizzati per eżempju f'arkivju jew f'xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-għawnu l-in u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu. Allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' Noti Memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi se nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli modi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan li nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna Noti Memorabli. L-ewwel eżempju li għażilt għal dan l-ewwel programm f'din l-ewwel sensiela ta' Noti Memorabli huwa kummentarju tal-istoriku Vincent Zammit. Bħal ħafna mid-dokumenti li fiħsibi nippreżentalkom għad dawn il-programmi, dan il-kommentarju ta' Vincent Zammit huwa meħud mill-arkivi ta' Campus FM. Preċiżament mis-sensiela tiegħu dettalji mill-passat illi kienet tixxandar fuq dan l-istazzjon fl-2004.
Dettalji mill-istorja. Jekk wieħed jagħmel mistoqsija dwar liema tip ta' mużika nistgħu nsejħu li hija Maltija, naħseb li jkun hemm diversi risposti għalkemm il-varjetà tagħhom mhijiex sejra tkun daqshekk varjata. Bħala mużika mill-ewwel nassoċjaw dak li hu Malti malana. Iżda din m'għandix kun l-uniku mużika Maltija li nistgħu nirreferu għaliha b'dak il-mod. Barra minn hekk wieħed irid jiftakar ukoll. Il-mużika hija xi ħaġa aktar universali u għalhekk kull tip ta' mużika tista' tingħad li hija marbuta ma' dak il-pajjiż jew perjodu minħabba x-xogħol li kien isir mill-istess kompożituri lokali. U dan huwa l-każ ta' Malta wkoll. Kien hemm diversi tipi ta' mużika skont iż-żmien partikolari. Tant ieħor il-mużika kienet tkun differenti skont l-attività innifisha. Waqt l-attivitajiet uffiċjali fejn kienu jidħlu l-kapijiet tal-pajjiż, wieħed kien jistenna li jkun hemm tip ta' mużika li dejjem tiġi assoċjata ma' dawn il-lokalitajiet u avvenimenti. Fl-istess ħin fil-knejjes tagħna kien se jiru kun hemm il-mużika adattata għal dan l-aspett. Il-mużika tal-Knisja kienet tkun differenti wkoll skont l-importanza tal-Knisja stess. Kemm jekk din tkun il-katedral jew waħda mill-knejjes tal-kavalleri inkella xi knisa sejra fil-kampanja Maltija. Mużika li l-Maltin kienu sejrin jużaw ta' spiss kienet tkun dik li wieħed jista' jgħidilha popolari. Għax lana hija marbuta mal-poplu bħal kull tip ieħor ta' mużika li nistgħu ngħidula folkloristika. B'din il-kelma ta' mużika folkloristika wieħed mhuwiex qiegħed inaqqas il-preġġu tal-istess mużika għax dejjem. Rridu nibqgħu niftakru li din it-tip ta' mużika kienet marbuta ma' attivitajiet, grupp ta' nies kif ukoll sitwazzjonijiet ferm differenti mill-istess okkażjonijiet aktar uffiċjali. Tip ta' mużika oħra li hija marbuta ħafna ma' nhar-Maltin hija dik fejn jidħlu il-banet tar-raħal. Il-marċi għal waqt il-festi tradizzjonali tagħna huma parti ferm importanti f'dak li għandu x'jaqsam mad-daqq tal-mużika. U b'hekk il-parteċipazzjoni ta' ħafna aktar membri mill-istess komunità. Naturalment, wieħed ma jistax iħalli barra l-aspett modern tal-mużika fejn sejjer ikollok kemm dawk li huma artisti individwali kif ukoll oħrajn li jiffurmaw parti minn grupp. Kull tip ta' mużika sejjer ikollha l-laqta tagħha, tal-ambjent, kif ukoll il-mentalità u għalhekk wieħed jista' jitkellem dwar il-mużika f'Malta minn kull aspett immaġinabbli. Hawnhekk tajjeb li ngħidu wkoll li l-influenza mużikali hija vasta l-Maltin. U dan minħabba l-fatt li l-istess storja politika tal-Gżejjer għaddietna minn taħt il-ħakma ta' diversi komponenti tal-aqwa poteri tal-Baħar Mediterran. Din l-istess ħaġa nistgħu narawha fil-kuntest tal-lingwa tagħna, fejn hemm l-influwenzi ta' matul is-sekli. B'hekk hemm l-influwenza Arbija kif ukoll dik Ewropea. L-ewwel darba li għandna ismijiet ta' Maltin li kellhom x'jaqsmu mal-mużika f'Malta naturalment huma dawk li kienu mdaħlin fil-mużika sagra. Fl-1523 kien hemm Don Domenico Vella u ftit ta' żmien wara kien hemm Don Andrea de Federico li kienu qegħdin imexxu l-iskola tal-kant tal-katedral tal-Imdina. Dan juri li diġà kien hemm ċertu organizzazzjoni, dan ma jfassirx li kien f'dak iż-żmien li kien hemm tip ta' skola tal-kant fil-katedral, iżda sempliċement li kien hemm Maltin li qegħdin imexxuha. Palma qalu l-riċerkaturi moderni, jista' jkun li dan seħ minħabba li ma kienx hemm barranin li setgħu jinġibu Malta ħalli jmexxu l-iskola huma. Għalkemm qabel iwassa tal-kavalier f'Malta s-sitwazzjoni lokali kienet waħda f'qira, wieħed dejjem irid iżomm quddiem għajnejh l-istat tal-finanzi u tal-ħajja soċjali ta' Malta f'dak iż-żmien. Iżda hekk kif beda jkun hemm aktar xogħol u serħan il-moħħ ta' difiża adekwata, allura kien hemm aktar ċans li jkunu żviluppati l-istess aspetti mużikali wkoll. Fuq kollox, mhux il-Knisja biss kellha bżonn ta' aktar mużiċisti. Għax issa l-istess kavallieri introduċċew sistema sħiħa ta' attivitajiet reliġjużi li ħolqu wkoll il-pika mal-awtoritajiet lokali. Fl-arkivji Maltin insibu wkoll manuskritti ta' kotba korali li jmorru lura għas-seklu 15 kif ukoll il-bitu tas-seklu 16. Dawn juru li beda jkun hemm ċaqliq favur li jkun hemm mużika sagra aħjar milli kien hemm qabel. Hekk kif is-sitwazzjoni kienet qiegħda tirranġa ruħha. Fuq il-flotta tal-ordni kien hemm ukoll il-bżonn ta' nies li jduqqu xi instrument u dawn kienu parti minn dan l-għawmin mużikali. L-influenza tagħhom forsi kienet ftit għall-bidu, iżda ma' żmien kollox beda jkompli juri li dawn kienu qegħdin iħajru aktar Maltin li jinkludu l-mużika f'diversi taqsimiet tal-ħajja ta' kuljum. L-istrumenti bdew ikunu mibdula biex minn dawk li wieħed jista' jgħidilhom tradizzjonali beda jkun hemm l-istrumenti l-oħra li bdew iħajru żvilupp differenti wkoll. Mhux taf xejn li s-seklu 18 meta s-sitwazzjoni soċjali f'Malta kienet inbidlet ħafna, meta jkun hemm anke id-daqq ta' mużiċisti waqt il-festi popolari Maltin. M'għandhomx jaqsmu xejn mal-mużika tal-banet li nisimgħu llum, iżda dan kien il-bidu wkoll. Bidu li kompla jiġi żviluppat lejn is-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi. Ir-reġimenti li beda jkun hawn fostna bdew joffru d-daqq tal-mużika militari li bdew jaffaxxinaw lill-Maltin. U hekk kif il-Maltin bdew ikunu ingaġġati mal-istess reġimenti u ħut minnhom anke spiċċaw biex daħlu fil-banda tar-reġiment, allura kien biss pass il-bot qabel mal-Maltin bdew jorganizzaw il-banet tagħhom huma wkoll. Dan kollu li għadna mhuwiex l-istorja fil-qosor ħafna tal-mużika f'Malta, għax fuq kollox, wieħed irid dejjem isemmi wkoll it-tjatri li kien hawn fostna u li aħna ħallejna barra. Iżda b'dan l-informazzjoni wieħed ikun jista' jibda japprezza ftit mill-istess dettalji li għandna fl-istorja tagħna.
Apparti l-kummentarju storiku minn din il-kontribuzzjoni ta' Vincent Zammit, xtaqt nislet żewġ ismijiet. Ħafna minn dak illi hemm f'dan ir-rakord ta' Vincent Zammit dwar l-għana Malti, l-mużika fil-knejjes u l-banet pereżempju, insibuha f'diversi sorsi oħra. Li laqatni b'mod partikolari kienu l-ismijiet ta' Domenico Vella u Andrea De Federico, bħala l-ewwel żewġ Maltin magħrufa bħala għallima tal-mużika jien fil-każ tagħhom fil-katedral tal-Imdina. Ngħid dritt li jiena qatt ma kont smajt b'dawn iż-żewġ irġiel qabel ma smajt dan il-kummentarju ta' Vincent Zammit. Ċert li l-biċċa l-kbira tan-nies li qed jisimgħu dan il-programm bħali wkoll ma kinux jafu lab Domenico Vella u sqanqas b'Andrea De Federico tal-anqas bħala l-ewwel żewġ ħallima tal-mużika f'Malta lura fis-seklu 17. Wara ftit riċerka ħafifa dwar dawn it-tnejn sibtru inqallef fi ktieb ta' Frederick Aquilina li jismu Benigno Zarafa and the Neapolitan Gallant Style li huwa pubblikat minn Boyd Allen Brewer fl-2016. Propju fit-tieni kapitlu ta' dan il-ktieb, dan il-kapitlu jismu A Concise History of Church Music in Malta from the late 15th century to the 18th century, insibu li Domenico Vella kien impiegat biex jallem il-kant u l-mużika fil-katedral tal-Imdina fl-1523. Fil-waqt li Andrea De Federico ħab postu 4 snin wara, jiġifieri fl-1527. Ismijietu dati biss għandna hekk ħaniftehmu, ftit li xejn hemm aktar. Pereżempju, dwar l-allima barranin li ġew qabilhom u b'mod partikolari anke dawk li għalmu lilhom. Jew kellha dwar x'sar minn dawk li għalmu huma. Per esempio, jekk il-patri Agustinian Petro Callus, illi ħa l-istess inkargu fil-katedral tal-Imdina fl-1535, kien student tagħhom. Naħseb li fl-arkivi tal-katedral tal-Imdina, ċertament li hemm aktar dwarhom dawn l-ewwel żewġ għallima tal-mużika Maltin illi nafu bihom. U kien hekk illi ftakart f'Dun Ġwanna Zoppardi illi ħallina fifrar ta' din is-sena l-2021 u li għal tant snin ħadem biex jiġu modernizzati dawn l-arkivi tal-katedral tal-Imdina fost ħafna xogħol ieħor li jagħmel anke Dun Ġwan. Fil-kollezzjoni ta' programmi ta' Campus FM sissa marnexxin insib ebda kontribuzzjoni mingħand Dun Ġwan Zoppardi. U allura min flok sensammakom silta min intervista li għamlitlu Miguela Xwireb għal Newsbook bl-Inglis.
The building here, this nice building, is under the name of the Cathedral Archives, of the Cathedral Chapter and under its management. But this is not an archive, but an archive of archives, because it embraces three principal archives of the Diocese of Malta. First, the Cathedral Archives. And I am going to speak of the Cathedral Archives and one section, its rich music collection. Then the Inquisition Archives, which are complete and unique only here. And then part of the Bishop's Archives. The Cathedral Archives. We have a very rich music collection of old Maltese music, the oldest extant Maltese music, and other books, printed books, of past maestri di cappella, directors of this cathedral, this particular book, which is the only known copy in the world, of course the manuscript original. And then going back to late medieval times, we have two codices written on parchment like this, not in the modern notation or in the Gregorian chant, but in the Aquitanian notation, with music on one line and notes, three lines like graffiti. And this type of manuscripts are very rare in music history, and we are fortunate to have these. These would be some of the year 1300. Now, the oldest score by a Maltese composer is this, by a certain Giuseppe Balzano. And here you have Beatusville, Il Signore Don Giuseppe Balzano, 1652. And that is the oldest known extant piece by a Maltese composer in Malta.
Min dan il-ftit klim minant Don Juan Azzopardi, hemm ħafna fuq xiex niddiskutu. Għal-programm tal-lum, se nisled biz dettal wieħed. L-isem ta' Giuseppe Balzano, bħala l-kompożitur tal-qedem manuskritt mużikali minn xi ħadd Malti, illi hemm fl-arkivi tal-Katedral tal-Imdina. Giuseppe Balzano anke fuq Wikipedia issib dwaru. Mhux wisq, ngħidu kifini, anke għax fil-Wikipedia bit-Taljan u bl-Iżvediż biss jeżisti artiklu dwaru s'issa. Laħem bl-Ingliż u is-anqas bil-Malti. Imma jekk tfittex dwaru tal-anqas issib aktar milli hemm pereżempju dwar Domenico Vella, Andrea De Federico jew Petro Callus illi għandna kemm semmejna ftit ilu. U dawn kienu għexu anke seklu qablu wara kollox. Biex jana għalhekk illi l-ewwel intervent mużikali f'din is-sensiela ta' noti memorabli jkun prompju kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano. Mill-album Treasures from Baroque Malta ta' The Rose Ensemble illi ħareġ fl-2018. Din il-kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano jisima Dormi, Dormi o Gran Bambino. Il-kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano mis-seklu 17 Dormi, Dormi o Gran Bambino mill-album Treasures from Baroque Malta ta' The Rose Ensemble. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabli mhux illi noffru l-istorja tal-mużika f'Malta. L-għana u l-linja u nekkuwa illi nesploraw dokumenti storiċi li jistaw jajnu na' niftakru u nifmu aħjar momenti ta' sew straordinari mill-li moddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament niprofaw ninsġu xi ġraja strutturata b'xi mod jew ieħor. U għalhekk illi kważi bla bżonn ta' spjegazzjoni nażel illi ndoqilkom xi ħaġa oħra li ġejja minn żmien ieħor, b'tema kompletament differenti, imma li ma nistgħux nifirduha kompletament minn dan kollu illi ltqajna miegħu s'issa f'dan il-programm. Mill-proġett Lejla Maltija ta' Mario Cordina mill-2014 se nisimgħu issa il-ġuvni Ħasan.
Rat fajla ħelwa u żgħażuha Ħasan mill-ewwel ħa grazzja magħha Ħasan. Waħala frasu li jisraqa Ħasan farem warrab marħabija Ħasan itfajla bittek bi missiri fittixni u meta jisibni serjon xrok skur ħallin immur nafli tobodu it-torok alla Ħasan imma jena li lekin hobok alla Ħasan itfajla bħal peprina ħamra u samranija et nisma il-passi Ħasan ġejjin, Ħasan miskin, il-ġuvni Ħasan. Iben l-edewa, il-ġuvni Ħasan. Il-mawt ħakku sewa, il-ġuvni Ħasan. Iben l-edewa, il-ġuvni Ħasan. Il-mewt ħakku sewa fil-fix laħim wer-wer ġerra lejn ix-xifer Ħasan qabes għall-isfel għal-fuq il-blat kifer Ħasan l-istorja tispiċċa bitmu fuq wiċċa bejk med issar ekkif qabset wara, iva qabset wara il-ġuvni Ħasan. U tfajla Maltija ġajja tabiqa imħabba żgħira il-ġuvni Ħasan. U tfajla Maltija ġajja tabiqa
bl-istess mod illi dorna għall-leġenda ta' Ħasan, kif interpretata minn Mario Cordina fil-proġett tas-sew interessanti tiegħu Lejla Maltija mill-2014, induru issa għall-kompożitur Malti Nikolo Iżwar, li għalkemm kellu konnessjoni maternali ma' Marsilja fi Franza, spiċċa jgħix l-aħħar 18-il sena tħajtu f'Pariġi fejn miet meta kienet għandu biss 42 sena jew 44 għax manka nuqqas taqbil dwar id-data eżatta ta' meta twilet, indubjament huwa kompożitur Malti illi huwa memorabli u notevoli. Dwar iżwa ċertament illi nisimaw aktar matul din essenzjela ta' noti memorabli. Allum, sensemmakom profil tiegħu miktub mix-xandar magħruf u storiċista Charles Schwireb. As-sensiela tiegħu tneħħilhom il-kappell illi kienet ix-xandar fuq Campus FM madwar 20 seniru. Taqra Silejn Boħaġar.
Nikolo Iżwar Xwireb twilet il-belt fl-1773 minn familja Franċiża Maltija. Fil-fatt familtu minnaħa ta' missieru kienet tan-negozju u magħrufa fost l-ewlenin fi żmien il-kavalleri fejn il-Gran Mastru de Rohan kien jagħti appoġġ kbir lill-missieru Fortunato li kien ukoll segretarju tal-Massa Frumentarja. Naħsbu li Fortunato u ibnu kienu fil-Mażunerija u favur il-miġja tal-Franċiżi Malta fl-1798. Nikolo kien pjanist u organist tajjeb ħafna u kompożitur li tgħallem ma' Michelangelo Vella u Francesco Azzopardi. Matul il-Karnival tal-1793 ikkompona l-Kazaċċello li ttellet fit-Teatru Manuel. Fl-istess sena mar Palermo jistudja l-mużika u aktar tard tela Napli biex jipperfezzjona l-istudji tiegħu. Fl-1794 ittellet kompożizzjoni tiegħu Firenze, l-Avviso ai Maritati, li tant saret popolari li aktar tard ittellet ukoll Turin, Dresden u Madrid. Ma ritorn tiegħu f'Malta l-Gran Mastru de Rohan ħatru maestro di Kappella ta' San Juan u aktar tard fl-1796 l-organista tal-istess knisja konventwali. Sal-1798 kompona mużika sagra l-ordini, inkluża l-Messa de Rohan. Sakemm ġew il-Franċiżi kienu wkoll ikkompona kantati, seba' opri Taljani u għatta għanijiet għat-Teatru Manuel. Fi żmien il-Franċiżi Vobwa l-Ġeneral Franċiż ħatru kummissarju tat-Teatru Manuel fil-Belt fejn dam sal-1800 meta ħalla Malta l-Pariġi mal-istess Franċiżi fejn sar mal-ewwel popolari bl-opera komik tiegħu. Matul it-13-il sena li kompona fi Franza kiteb ma' 30 opra minn dawn li saru popolari Pariġi u xterdu mal-Ewropa kollha. Fl-1817 iżwar ħassu diżappuntat meta rivali tiegħu Boisdieu rebaħ ħatra akkademika li iżwar derlu kienet tixraq lilu. Sena wara miet feta żejra ta' 44 f'ħajja pjuttost tlaxxka u llum jinsab onorat bust mad-dawra tal-Opera di Paris u midfun fiċ-ċimiterju tan-nies magħrufa Père Lachaise, Pariġi.
Laħetni ferm f'dik in-nota biografika li għandek hemm smajna hawnhekk li iżwar huwa midfun fiċ-ċimiterju Père Lachaise f'Pariġi, fejn hemm midfuna wkoll il-poeta Apollinaire, il-romanzier Balzac, il-drammaturgu Molière, l-attriċi Sara Bernhardt, il-sopran Maria Callas, Oscar Wilde, il-kompożituri Bellini, Bizet, Chopin, Rossini, kif ukoll il-personalitajiet Amerikani Gertrude Stein u Jim Morrison fost ħafna u ħafna oħrajn. Flok il-mużika incidentali li hemm f'dan ir-recording tal-programm ta' Charles Schwireb, sendo ilkom l-overture mill-opra Cima Rosa ta' Nicolò Iżwar mill-1808. Dan ir-recording huwa mill-album tal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Joseph Vella. L-Ovviċe mill-opra Ċima Rosa ta' Nicolò Ezzuar mill-1808. Dan il-recording huwa mill-album tal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta taħt direzzjoni ta' Sur Bast Joseph Vella. Illa ħareġ propju ftit ta' sninilu qabel manka ħallina Sur Bast Vella. Fil-waqt li tifmusew li din is-sensiela ta' noti memorabli hija waħda dwar il-mużika Maltija jew tal-anqas dwar il-mużika f'Malta. Marriċ intikom l-impressjoni li hija dwar ġeneru partikolari jew ieħor tal-mużika. Wis anqas miex hija attentat biex nippreżentalkom l-istorja tal-mużika f'Malta, skont Tony Sant. Fil-verità dawn in-noti memorabbli huma agnostiċi fejn jidħol il-ġeneru. U allora nqisuhom kollha bl-istess mod u bl-istess intenzjoni. Dan mhux neċessarjament se nipprova nagħmlu f'kull programm individwali għall-inkunu ċari. Il-varjetà, il-gosti personali u aspetti oħra jafu jiddeterminaw x'nisimgħu flimkien f'dawn il-programmi ta' noti memorabbli. Per eżempju, kieku kelli nieqaf naħseb dwar dak li kellna sissa f'dan l-ewwel programm ta' noti memorabbli u jkolli nażel silta mużikali oħra. Aktarx li ndur għal din li ġej issa li fiha klim tassew sabiħ mislut mill-poezija Jum ir-Rebħa. Ta' Ruzar Briffa.
Il-kotra qamet f'daqqa wajdet jimmaltija. Miskien min ikkasbarli, miskien min jitħabbija. Il-kotra għandit f'daqqa u semet mal-irjieħ. L-innu ta' Malta tagħna u leħek il-rebbieħ. Fuq nas imodi ġwejjek, in-nas tal-apatija. X'inruna kienet rieda, ġosol la' barranija. U l-ombra ta' vassalli li qamet minn qiegħ il-qabar u wajdet. Il-lum is-seba' traġunju 1900 kulħadd tal-belt il-ġenz għalfum imlija kuraġġu seba' jada jerfa l-bandiera Maltija fl-isħab flimkien ma' Manuel il-barbieri naqdu Maltija fl-ajjar. Soldati, armati, il-klima teħraġ kull Malti nkazzatu fl-istess ħin id-disfraġ ilu bilaġġ ilu jbaġġi ma jagħti qima lil-ħadd taqshekk baġġi l-armata mhix timmira fil-baġġ baħ. Fuq l-attivisti taqa sikta taħna tibqa pjatta tisma bikja twaħħa jżgur xi ħadd tintlaqa tissa. U Manuel Zappa fitma qed barra dar ta' Gassar Torreġani jieħu l-aħħar nifsal żiridna. Bajjata jaqa fuq il-bajta l-ħamra u jitħaq dan din ix-xidem lill-bandiera saret laburista. L-aħwa il-ħutna ħadd ma jinsihom għax Malta hija tagħna tlaqna għalihom.
Il-kontra qamet f'daqqa wajda
jimmaltija
wajda
jimmaltija
wajda
jimmaltija.
Il-kontra qamet f'daqqa wajda
jimmaltija.
Miskien min ikkas barni miskien min jitħabbija.
Il-kontra qamet f'daqqa wajda
jimmaltija
wajda
jimmaltija
wajda
jimmaltija.
Il-kontra qamet f'daqqa wajda
jimmaltija.
Miskien min ikkas barni miskien min jitħabbija.
Mal-progress jifid imxejna l-em bil-mod infejġit li budnejna l-ken il-bod mis-sejħa l-ġen ġdid eħbejna bġen bir biħejna sem kif għask bejna d-dem ġfassalli l-anġli dalli maġistrati bedati primi privatizzati un-bat iċuċej t-lami li druċ ċirku straġi vizzjus eħaqe dak il-buffu għati ċaċċaf il-mitluf il-vapur ġib la kaptani vidmur il-ġuġi mal-bud jo el-bud ta' ċeqani bil-flus til-fuħe l-uħ nis-suspettanzi bil-kuh ma' ta' ċemba dim-ċemba t-tqaħa bl-mħabba bina mbatra fil-ġuf Għajflam ħedla tħuf blaġ minn ħaj ta' xċalluk Mara d-dur ma' sinja għallem nix bin ħaj ġebduk Sal ħin ħaj telfuk sar il-ħin da' bit-uk Bitċejna l-gulija
Kull Maltija nil-lum
Il-kotra għame b-daqqa wajtet
Jimaltija
wajtet
Jimaltija
wajtet
Jimaltija
Il-kotra għame b-daqqa wajtet
Jimaltija
Miskin minn ikasbarni miskin minn jitħabbija
Il-kotra għame b-daqqa wajtet
Jimaltija
wajtet
Jimaltija
wajtet
Jimaltija
Il-kotra għame b-daqqa wajtet
Jimaltija
Miskin minn ikasbarni miskin minn jitħabbija
Issa salli, salli, xerri smelli Il-kotra saret meħlu r-raj qatlu l-medi
Il-kotra ta' kajina, issa ġakbina Għallira verba idmija ta' minn zdija Issa bidej kajina, imma ftakar li għattider Uddim malla fil-qabar ma' sib sabar
Vassalli, salli, xerri smelli Il-kotra saret meħlu r-raj qatlu l-medi
Kompli urban, mandel fekx
Il-kotra mek minħant il-Nobling Show U dwar il-hip-hop il-Malti, ukoll se jkollna diversi momenti ta' noti memorabli fil-ġimgħat li ġejjin, dan mhux biss kwestjoni ta' kosti ħan kunu ċari. Dan huwa wkoll għax nemmen b'saħħti kollha li l-hip-hop bil-Malti huwa estensjoni ta' ħafna mill-aspetti li se nittrattaw f'dawn in-noti memorabli. forsi mux kulħati jaqbel miħaj, sintendi. Pero għanzi ċert illi sajkunem min mux tal-li ma jaqbelx miħaj, imma tal-li jara l-affarijiet kompletament differenti min kif anke narom jien. U dan preċiżament huwa dak li qed nipprovaw naraw flimkien f'dawn in-noti memorabli. X'inhu ma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. X'inhu ma l-aktar noti memorabli? Silta Araġeja mill-grupp Etnika bil-vuċi ta' Julie Pomorski, maħuda mill-album Zifna, maħruġ fuq Filfla Records fl-2003. Hawnhekk it-taqbila tradizzjonali tinbidel f'mużika kontemporanja b'arranġament modern biex ma ngħidux postmodern minn dan il-grupp Malti Etnika. U hawn nidħlu f'parti oħra tal-programm li bħala se jkollna f'kull edizzjoni ta' Noti Memorabli. Importanti illi barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-imondi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. U attualment xi ħaġa li potenzjalment toffrilna diversi noti memorabbli huwa l-album l-ġdid tal-Big Band Brothers li jismu xhieda li għadu kemm ħareġ propju nhar il-Ħadd l-4 ta' Marzu ta' din is-sena 2021 ħadd il-like li għadu f'għadda. Minnu se nisimgħu dik is-silta li huma għażlu biex tkompli tinstema' bħala l-ewwel waħda misluta minn din il-ġabra. Allura ngħand il-Big Band Brothers din hija Gżira tat-tamla.
Gżira tat-tamla, jafu kif tgħix kull għamla biex tagħmel ħoss trid qaddis. Trasparenza, minjata lek is-sentenza, għandhom nejn li bistu l-kmis. U rota tul weħda, u minni bil-dejjem jinqeda, sa' kemm li lajn ma dardarix. U jinnostrok minto storni, sa' ma tiġi l-mew tiġborni, iżda qajbjek toħroġ kelma li suppost meċ. Jitqaċ tull il-jums, ta' minkin jela u jibus fil-kolossew ta' ċentin na' juġdijt u min bena l-imperu fuq ta' n-kideb ta' veru għatma spiċa wara l-ħadijt.
Kienet il-gżira tat-tamla il-album l-ġdid tal-Big Band Brothers illi jismu xeda. U qabel ħallikom tajjeb ngħidilkom ftit x'qed nippreparaw għalikom għall-programm li jmiss f'din is-sensiela ta' noti memorabbli. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn id-diski. Iva, preċiżament dak il-fenomenu illi tfaċċa f'Malta ftit anqas minn 100 sen ilu, avolja ber Malta kien ilu ftit jeżisti u li bih. Bdejna nistgħu nisimgħu il-mużika mdaqqa fil-kumdità ta' darna meta rridu aħna minn mużiċisti u kantanti illi ma kinux fl-istess post illi konna fih aħna f'dak il-mument illi qed nisimgħu. Se naraw naqra x'kienu l-ewwel diski Maltin u kif għadna niftakruhom sal-lum da. Nagħtu ħarsa wkoll lejn l-aktar diska Maltija popolari, fis-sens ta' l-aktar diska illi imbijaw kopji tagħha. U nikkontemplaw ftit l-iżvilupp ta' diski fl-era digitali li bdiet kif tfaċċaw l-ewwel CDs. Biex nagħlqu llum se nħallikom b'silta minn diska li ħarġet fl-1964 f'produzzjoni ta' Smithsonian Institute fl-Istati Uniti tal-Amerika fuq id-ditta ta' diski Folkways. George Bonavia, xandar Malti li għex fil-Kanada għal-post ta' snin, kiteb xi noti biex jidru mad-diska Folk Songs and Music from Malta meta ħarġet fl-1964. Din is-silta li se nisimgħu issa kien iddiskrivija biss bħala kanzunetta moderna, irrekordjata fl-studios Red Fusion fil-Belt Valletta fil-bidu ta' snin 50. Din hija l-kanzunetta Maħbuba Kekina, bil-klim ta' Carmen Sapiano u l-mużika ta' Joe Schwireb, illi skont George Bonavia iltaqgħu f'Toronto l-Kanada fejn emigraw ftit wara t-tieni gwerra dinija. Dan huwa l-ħoss tal-kanzunetta Maltija qabel l-influss ta' Xandir bit-television mill-Italja u rivoluzzjoni kulturali li ġab miegħu rock and roll. Ġejna fit-tmiem l-ewwel program biex sesila ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu mill-mużika ta' Giuseppe Balzano, il-proġett Lejla Maltija ta' Mario Cordina, Nicolò Izwar, Nobling Show, l-Etnika, il-Big Band Brothers u Carmen Sapiano flimkien ma' Joe Schwireb. Aktar tarif issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Għan nil-taqaw għal edizzjoni oħra ta' Noti Memorabli darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nartat nejn f'nofsinhar, b'repetizzjoni nartat lita fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.